Азаттык радиосуна хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сарсебай. Кадырменде тыңдарман, бүгүнкү багдарлама зейнетакы жана жардемагы көлөмүнө арналады. 2012 жылдан баштап зейнетакы көлөмү 9%, ал жардемагы көлөмү 7% өстү. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Зейнетакы көлөмү күнкөрүскө жетеди ми?
Вот пенсияда биз азыр жетип жүр дейбиз.
Инфляция 9 эмес, бир 15-20%га дейин барат го.
Мүгедектер алатын жардемакы көлөмү дурус эсептелген би?
Резервте биз бален акча бар деп сону бөлөдү. Ал дурус эмес методик.
Жардемакы менен зейнетакы көлөмүн көтөрүүгө эмне кедерге келтирип отур?
Величина прожиточный минимум бар го, сону ылымий түрдө санау керек.
Мине кадырменде тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Зейнеткер Маратхан Адилбеков алатын зейнетакы көлөмүнүн аз экенин айтты. Ол өкмөт карт адамдарга зейнетакыдан башка да жеңилдиктер жасау керек деп санайды, алайда зейнетакынын өзү жеткиликтүү боло бермейди, дейди ол.
Өкмөт эгерде өзүн халкын, адамын сыйлайтын болса, халк өссүн, өнсүн дейтин болса, өкмөттүкке ошо элдингеге көмөк беретин дейтин болса, бир көмөк көрсөтүү керек го. Пенсиядан бөтөн эмне көмөк көрсөтөт? Эчтеңе. Кайда барма, бәрі акылы. Казыр бәрі кымбаттап атыр. Нанын кымбаттап атыр, этин кымбаттап атыр. Жейдер жемсен кымбаттап атыр. Мына жакта егин болду, анау мынау деп дүрбүлөп күндө айтып жатыр. Биз пенсиондор онун сезинбейбиз онун жаксын. Көріп атқан жүрегіміз де жоқ. Ал телевизормен шығып айтады, ойбай, бізде жақсы болды, анау болды, мынау болды дейді. Сол болды менің ғой естіп жатырмыз. Енді мынау ең соңғы ауырып қалдық мысалға. Ақшаң жоқ. Бұнда өлу жоқ. Сондықтан енді шалдар тезірек өлсін, қалғандарымен қақтың бойыт айта жететеміз деген пиғыл.
Қазақстанда 2012 жылдың қаңтар айынан бастап зейнетақы мөлшері 9% өсті. Оған Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов 2011 жылы 20 желтоқсан күні қол қойған қаулысы әсер етті. Оған қоса жәрдемақылары көлемі де ұлғайды. Олар мүгедектікке асыраушысынан айырылғандарға, көп балалы аналарға және бала тууына байланысты берілетін көмектер. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі бақылау және әлеуметтік қорғау комитеті төрағасының орынбасары Гүлнар Тоқсейітованың айтуынша, 2011 жылы орта есеппен алғанда зейнетақы 32-33 мың теңге аралығында болса, 2012 жылы 39 мың теңгені құрайды. Айта кетсек, 2010 жылы зейнетақы төлемдері 25% өссе, 2011 жылы 20% көтерілген болатын. Қазақстан мүгедектер одағының төрағасы Әли Аманбаев бірінші топтағы мүгедек және зейнеткер. Ол одақ төрағасы қызметін атқарғанға дейін Қазақ ұлттық университетінде заң факультетінде 10 жыл сабақ берген. Ол жәрдемақы көлемі мен зейнетақыға қосылған қаражат туралы хабардар. Оның сөзінше 7% өсу аздық етеді.
Енді 7% ол жеткілікті емес қой, былай шынын айтса. Ол 7% деп қиын, ол жай айтып саған. Абылай есептесеңіз, ол кебіде 6-ға да барады кебіде. Оны мен енді маман болғанда айтамаймын оны. Биыл 23717 алса бірінші топтағы мүгедек. Ал былтырлары 21759 алған. Бірінші топтағы 23 алса, екінші топтағы 18 мың алады. Үшінші топтағы 12 мың алады. Балалар бар дегенде. А сонсын не бар ғой бізде? Специальный госпособие дейді, арнаулы. Ол басқа, он бірінші топтағы 2265 алады. Мүмкін олар әлеуметтік салада істейтіндер со спецкоспособиенен жалпы пособиені қосатын шығар, мен білмеймін.
Әли Аманбаев зейнетақыға қосылған 9% инфляциямен кетеді, дейді.
Енді 9 дегенді білмеймін қанша, мен карточкамен аламын, әлі есептеген жоқпын қанша қал. Енді басқалар айтады ол 9 шықпайды дейді. Әлі алған жоқпыз ғой біз жаңа немен, алғаннан кейін көрерміз. Енді негізінде ол аз ғой, былтыр бір 3000-ға көбейткен, а биыл енді ол 2000-ға көбейті ме білмеймін. 9 деген ол инфляция деген ғой. Енді ал енді сіз шынын айтқанда білесіз ғой, өмірде инфляция 9 емес, бір 15-20%-ға дейін барады ғой шын ретінде. Жалпы мен түсініп айтсаңыз ол аз деймін, мен ойлаймын. Өйткені жалпы мына әлеуметтік төлем бар ғой, олды жеткіліксіз. Мысалы эксперимент жасап атыр ғой өмір сүруге, ол қиын. Мына 23000-ға кім өмір сүре алады? Жалғыз өзі тұрса да 7-8000 ба 10000 неге кетеді екен кварталатаға? Вот санаңыз 17000-ға қалай нан мен сүт қана шығады ғой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанұрдан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Республикада зейнеткерлікке ер адамдар 63 жастан, ал әйел адамдар 58 жастан шығады. Зейнеткерлердің поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савостина зейнетақыға қарт адамдар күн көре алмайды дейді. Егде адамдар дәрі-дәрмек пен емге көп қаражат жұмсайды. Қазір кез келген нәрсе ақылы, оларға зейнеткерлердің қолы жетпейді дейді Ирина Савостина.
Қазір бізде ең аз көрсеткіштер бойынша есептейді, ең аз тұтынушы сөмкесі, ең аз зейнетақы мөлшері, ал біз бар күшімізді салып жұмыс істегенбіз. Президент зейнетақыны 3 айдан кейін 10%-ға көтереміз деп айта салысымен, осы 3 ай өткенше коммуналдық қызмет ақысы, газ, электроэнергиясы бәрі қымбаттап үлгереді. Оларға қоса өзге нәрселер де қымбаттайды.
Ең төменгі зейнетақы мөлшері 24.047 теңгеден 26.211 теңгеге дейін көтерілді. Орташа зейнетақы мөлшері 36.685 теңгеден 39.120 теңгеге. Ал ең жоғары мөлшердегі зейнетақы 52.226 теңгеден 56.047 теңгеге дейін өсіп отыр. Мүгедек баланың ата-аналары, оларды бағып қағып отырған қамқоршылар енді 17.439 теңгеден алатын болады. Бұл сома өз кезегінде елдегі ең төменгі жалақы мен күн көріс деңгейіне сәйкес келеді. Әли Аманбаев бұл көбейтулер өзге заттардың қымбаттауымен сәйкес келмейді деп санайды.
Дейді қарсы қалмайын, бірақ әйелім айтады, масқара болып кетті дейді. Әр барған сайын жылап келеді. Міне мен білетін бензинді. Бензин масқара болып кетті. Қазір өзі жүруді де азайтады. Мен енді былай бір директор естідім анау. Қазір прожиточный минимум дейді ғой, орысша күн көріс. Соған байланыстырып, мен бір Финляндияда, Германияда болып айтқан пенсионер мүгедектердің жаңа төлемақысы соның ең құрғанда 2 резден төмен болмау керек. Сонда дүние жүзінде маған айтты, ана африкан елдерде $200 дейді. Сонда $200 алып, 2 көбейтсең $400. Ал енді $400 сіз қазір көбейтсеңіз, мысалы жалпы, мына маған айтты, мировая практика деді олар орысша енді, ана финдар, немістер. 148 көбейтсеңіз, көрдіңіз бе, 59 болады. А мен жалпы бір өзімше бір санап едім, ең құрғанда бір 70-75 мыңдай керек екен. Өйткен дәрісі бар, несі бар, жүруі бар, киімі бар. Мысалы, мүгедектер бұл жөнде мен сізге айта аламын. Мүгедектерге мысалы, жалпы мүгедек емес адаммен теңесе алады. А бірақ егер жаңағы расход дейді ғой, мұқтаждығын санаса, мүгедектерге мүгедектік жоқ адам. Одан көп нәрсе керек. Суды да көбірек алады. Киімі тозады. Балдақпен жүргендердің қолтығының асты киімі, бәтіңкесі ерте тозады мысалы.
Әли Аманбаев министрлікке және құзырлы органдардың барлығына жәрдемақылар мен зейнетақының аздығын айтқандарын жеткізді.
Оны министрге де айтып отырмыз. Мына сіздің берген төлемақыларың жетпейді, өйткені мүгедектерге ерекше нелер керек, ана шығын шығарады ғой. Жаңа суы бар, тамағы бар, диеті бар, солай ғой. Оны айтуын айтып отырмыз. Қазір енді дағдарыс кезі, кішкене ақша жоқ. Шыдай тұрындар деп оны жалпы дежурный енді дейді ғой, жалпы сөздермен шығарып салады. Көреміз, жасаймыз деп кішкене-кішкене енді көбейді. Осының өзін біз кезінде бір программа кезінде бұдан да төмен болатын, осын зорға 4-5 жыл бұрын мен бір қатысқам, зорға бір деңгей соған қосып отыратындай.
Әли Аманбаев әлеуметтік жәрдемақыларды жылына бір-ақ рет көтеру үлкен қателік деп санайды.
Мысалы, әрбір айда, 2-3 айда инфляция болады, баға көтеріледі. Вот индексацияны ең құрғанда жылына 4 рет жасаса, сонда и то да үлгермейді. А біз жылына 1 рет жасаймыз. Россияда 2 рет жасайды, мысалы. Ол енді өзіңіз көріп отырсыз, былтырдан бері 4-5 рет баға көтерілді. Солай ғой өзіңіз. Сіз де азамат ретінде көріп отырсыз ғой бағаның көтерілгенін. Сондықтан мына пенсионерлер мен мүгедектерге аналардың пенсия, мыналардың төлемақысын мен ойлаймын, соған байланысты көтеріп отыру. Және де оны көтерудің алдында жаңағы величина прожиточный минимум бар ғой, соны ғылыми түрде санау керек. Қанша киімге кетеді, қанша тамаққа, қанша светкеге, Англияда әуелі ішетін виноға дейін, спиртнойға дейін қосады. Мен көрдім.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әли Аманбаев зейнетақы көтерілгеннен кейінде азық-түлік бағасының қымбаттағанын байқаған екен.
Бағаны сіз байқаңызшы, осы жаңа жылдан кейін қалай баға, мына мейрам біткеннен кейін көтеріліп кетті ғой баға. Қалай мына пенсия бәрі көбейді, ана автоматически бәрін көтеріп жіберді ғой. Мен продуктқа бармаймын, бірақ әйеліммен естіп келдім, әйелім айтып келеді, маскара ғой мынау. 3-4 күнде бәрі баға көтерілді кетті. Коляскамен бармаймын ғой базарларға, магазинге солар барады, алам екен. Сондықтан жаңағы 9% деген ол ешқандай әсер етпейді. Ең құрғанда мына прожиточный минимумды ғылыми түрде жасап, содан кейін үкіметтің жаңағы органдары бар ғой, инфляция көтерілген сайын жылына 2 рез балама, 3 рез балама, 5 рез балама, соған байланысты төлемақымды көтеріп отыру керек.
Зейнеткер әлеуметтік жәрдемақыларды бөлу тәсілі дұрыс емес дейді. Оны өзгерту керек.
Қанша оған калорий керек, қанша деп. Бұлар жаңа ақша, жалпы ақшаға қарайды, мысалы. Резервті ұстап, бұны бәлен ақша бар деп, соны бөледі. Ол дұрыс емес методика. Мысалы, сіздің қалтаңызда бір 100 мың болса, соны сіз семьяңызға бөлесіз, правильно? Бір 5 адамға қаншадан түседі деп. А олар істемеу керек. Сіз істеуіңіз керек, қанша әрбір өзіңіздің жанұя мүшесіне қанша ақша тиісті керек, соған байланысты есептеу керек. Солай ғой. А бізде жалпы ақшаны алады деп бөледі. Ол киімге көп кетеді қазір. Байқайсыз ба? Вот, а бізде наоборот, тамаққа көп береді, киімге. Соның бәрін есептеп жасау керек.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен зейнеткерлер арасында зейнетақы жеткілікті ме деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Пойыз айдағымыз. Вот пенсиядан біз қазір жетіп жүр дейміз. Дәрі керек жоқ маған. Мен дәріні вообще жек көремін. Барлық бізде нормально, бізде во всяком случае.
Мемлекет өзінің шамасына қарай қарттарға көмек көрсетіп атыр. Енді мен жаман деп айта алмаймын үкіметтің көзқарасын. Оның үстіне енді балашаға тәрбиелегеннен кейін олардың да міндеті ғой әке-шешесін бағып-бағу.
Мына қарттар үшін, зейнеткерлер үшін көп кемшіліктер бар. Зейнетақымыз өте төмен. 14 мың, 16 мың, 20 мың ғана алатын зейнеткерлер бар. Бұл неге жетеді? Толтамаққа да жетпейді. Бәрі қымбат, пенсия көтеріледі дегеннен кейін көтере бастайды бағаны тамақты. Сонда біз оны қуып жете алмаймыз өзі.
Бүгінде республика бойынша 516 мыңға жуық мүгедек тіркелген, бірақ Әли Аманбаев бұл мәліметпен келіспейді. Оның ойынша елдегі мүгедек жандардың саны одан көп болуы әбден мүмкін.
Ол енді дұрыс не емес, өйткені біз мүгедектікті мына үкімет тарабына мынау мүгедек істейді ғой. Ал жалпы халықаралық деңгейде мүгедектік деген мына айнала қоршағы бөгеттер жасайды. Сондықтан ограничение дейді ғой. Мына өмірінің шектеулігіне байланысты беру керек. Мысалы бір саусағы болмаса ол да мүгедек. А бізде ондай нетпейді. Мен мына шет мемлекеттердің тәжірибесін айтып отырмын. Сондықтан мына шет мемлекеттерде қазір ВОЗ деген организация бар ғой, всемирный. Иә, денсаулық. Солардың деректері бойынша мына 70 жылға дейін әрбір 10-шы деген қазір әрбір 15-ші адам бар ғой дүние жүзінде мүгедек. Онда мысалы бізде 16 миллион болса адам, соның 15% болу, бізде 2 миллион 400 мүгедек болу керек. Солай ғой?
Әли Аманбаев өзі болған шетелдердегі жәрдемақылар көлемі Қазақстанмен салыстыруға келмейді дейді.
Мысалы болдым Германияда. Мен барғанда сол ескісін айтайық, 900 евроны да салайықшы. Ал енді евроны 190 санағаныңызда бізше 171 мың алады. Әрине оларға жетеді. Мен сұрадым оларға, жетемес сіздерге деп. Енді былай жұмсамай керек нәрсеге алсақ жетеді. Әрине бізді қыдырғымыз келеді, бізді ел көруіміз керек, оған енді мүмкін жетпейтін шығар. А бірақ тамағымызға, киінуге, біраз жинауымызға жетеді дейді. Міне мысалы. АҚШ-та болдым, бірақ алыс. Ол бір 11-деме жыл, 15 жылдай болды ғой. Сол кезде АҚШ-та 800-900 доллар алады. Қазір ол көбейді ғой. Мысалы біз қатысып жүрміз, мен шетелге барып. Ал мысалы мына мен осы былтыр Жапонияға барып келдік. Ең средний зарплат дейді ғой, жаңағы уровень прожиточный минимум 4000 доллар екен. Ал енді әрине қалай қарайсың? Енді мен бағасын көрдім, 4000 долларға мысалы аналардың тамағын бәрін өмір сүруге спокойно болады екен.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.